Herra forseti, við eigum núna tveimur vinnudögum þingmanna til þess að bæta við vel á annað 100 klukkustundir af endurtekningum þriðja orkupakkann. Gott og vel það var samið til þess að leikhlerið á sínu tíma því að ég hef litið mikið af þessu málatilbúnaði Miðflokksins sem leikþátt. En alvarlegi þátturinn í því sá að mér finnst að bera vitni ákveðna hæðinni gegn lýðræði og gegn þinginu. Eitthvað sem að við höfum aldrei séð áður og munum væntanlega aldrei sjá aftur. Tími okkar og alla klukkustundina sem að samræðu Miðflokksmanna stóðu og þingmundi lýðræði landsins, hversu galla sem það kann að vera, er dýrmætt og þá ekki að vera einhvers konar leiksvið fáránleikans. Það er vissulega eðlilegt að okkur greini á þingi ótal margt, en samfélagið og það sem ég kalla síðran gildi krefja skilvirkni og virðingu fyrir þeim vinnu og samskiptareglum sem við höfum samþykkt. Og þá er spurningin, hefur eitthvað nýtt komið fram en keppast hér að segja nei, það er svo sem ekki margt. Kannski ekki neitt sem að hefur komið fram í raun og veru sem að breytir afstöð okkar til þriðja orkupakkans. Ég tek undir það, ég sé það ekki. En samkomulagið stutt sumarþing stendur undir skrifað öllum þáttakendum. Svo hér stend ég og get ekki annað. Og herra forseti, ég sný mér þá að enn einu sinni málefni þriðja orkupakkans. Það er staðreyndur sem búið er að snúa út úr að mínu mati, oft á tíðum, eða horfa fram hjá. Í staðinn koma gjarnan líkt eða ekki rökstutta fulleringar jafnt innihald þriðja orkupakkans sem áhrif að koma fram spádómar og svona óskildar afleiður. Ég nefndi hér áðan málflutni gegn Belgju. Innihald hans á ekkit skilt við það sem að við erum að ræðum hér. Og hreinn og klár tilbúningur. Orku samband Evrópu stendur framan á einhverju plaggi sem ég sá. Hvað er það? Með stórum stað, orku samband Evrópu. Þetta er allt rammaðin í langt málum hættur og áhættu sviðsmyndur ófullvalda Ísland og ellend yfiráð og endalög íslenskra stjórnunar og orkuauðlindunum. Jafnvel líka öðrum vatnsréttindum. Ég er jafnt varmaður fullveldisins sem yfiráða samfélagsins yfir auðlindunlandsins og ég byggi það á staðreyndum og raunveruleika. Í fáeinum orðum þá ætla ég að fara yfir eins og átta atriðum sem að við fengum hér send. Það eru þá Miðflokkurinn og bandamenn hans í orkumálum, orkan okkar, maður dreifir meðal manna. Það sem er byrjað á því að segja að orkuverð hækkar í kjölfar allar orkupakkana og hafi það hækkað óeðlilega, segi ég, sem er reyndar umdeilt með fyrsta öru orkupakkanum. Þá er ég að tala til margar áratuga. Þá er það aftur á móti staðreynd að slíkt er ekki innifalið í þriðja orkupakkanum. Það eru engin ákvæði þar í verðmyndun því að hún ræðist af innlendri samkeppni vissulega undir eftirliti sem gengur út á réttindi neytenda. Og það er þessi bætti neytendaréttur og styrkar eftirlit sem orkupakkin gengur út á. Sæstrengur hækkar orkuverð og hann munur þetta koma, þið vitið það. Það er algjörlega ófrí frávíkjanlegt í orðum þessar ágætu manna að hann mun koma. Það er auðvitað áhöld hvort og hversu mikið raforkuverð kynna hækka ef sæstrengurinn kæmi. Í Noregi sveiflast orkuverð eftir árstíðum og staðreyndin er jú sú að Ísland og Noregur eru nokkuð einn á sama stað nú stundir með orkuverð. Þannig að ég lít svo á að þarna er einfallega verið að hræða fólk með blekkingu og það eru fólk sem jafnir trúir því að orkuverð muni hækka nánast daginn eftir að þriðja orkupakkinn verður samþykktur. En það verður, held ég ekki, ég tel það allavega. Markaðsvæðing, hún fólst í fyrsta öðrum orkupakkanum, en sá þriðji ítir ekki undir hana, ekki markaðsvæðing. Hún er komin. Hún ræðist af þessum fyrst og öðrum orkupakka sem ég nefndi og Evrópu samvinnunni okkar eða EES-samningnum sem slíkum. En þriðji orkupakkin kemur ekki þar við sög. Þannig að það blekking. Orku öryggi stemt í hættu. Það látið liggja því að nú gerist það með þriðji orkupakkanum. Því ef slíkt öryggi væri í hættu vegna sæstrengs sem meirin umdöld, þá ég jú engin sæstrengur. Orku öryggi okkar ekki stemt í hættu. Gefum okkur þá fullyrðingu að sæstrengur muni koma eins og þetta ágæta fólk segir. Jú, jú, þá má kannski segja sig svo að það gæti verið í hættu. Gæti verið í hættu. En að leggja þetta fram svona eins og gert það enn einn blekkingin. Náttúruvernd, hún sé hættu með þriði orkupakkan. Þriði orkupakkin vegur ekki að neittni íslenskri reglugerðum umhverfisvernd. Hvað þá að hann muni skáka, segjum fjórða áfanga rammaáætlunar, skipulagsmálum, friðlýsingu, vatnasviða og háhitasvæða og svo framvegis. Eða hvað eigum að segja nýju lögin mat á umhverfisáhrifum sem í vinnslu. Það ekki fótur fyrir því að þriðji orkupakkin gangi til höfuðs íslenskri náttúruvernd. Forræði yfir orkuauðlindum, samkvæmt EES-samningnum hefur Ísland fullt forræði yfir öllum þáttum orkuvinnslu og flutnings. Það stendur í honum. Þetta er enn ein blekkingin. Orkulöggjöf EES bakar okkur tjón. Við hlýtum ekki erlendur orkulöggjöf. Við gerum það ekki. Við hlýtum íslenskri orkulöggjöf. Virkjanir, flutningsleiðir, orkusala, lúta íslensku lögum, aðlöguðum reglum sem að EES-samningun hefur vissulega fært okkur. En það hefur þó gerst á þann máta að það hefur ekki, gengur ekki í berhögguð okkar megin hagsmunni. Þess vegna höfum við tekið við þessum orkupökkum með reyndar aðlögunum. Það voru ákveðnar aðlaganir hér í sambandi við þriði orkupakkan. Þannig að ég held í fram að við erum ekki að baka okkur tjón. Við erum ekki tengd meginlandinu og við erum ekki að baka okkur tjón. Og sæstreng verður ekki hægt að hafna. Þetta fullyrðing sem hvorki stenst alþjóðalög nýja innlend lög. Það engin dæmi þvingað orkuframleiðslu eða þvinguð flutningskerfi yfir landamæri í ESB-löndunum. Ég marg oft auglýst eftir þess. Menn get ekki komið fram með nokkuð skapaðan hlut. Það gilda auðvitað tví- og þríhliða samningar milli landa orkusölu en það vissulega eftirlit með að þessi samningar séu haldnir. Þar kemur aðsetti sögunar. Þannig að sæstrengslagning 100% okkar framfæðslu og afliði í hann sömu leiðis. Allt annað blekking. Og það að halda að menn geti hér farið yfir 12 mýla landhelgina án nokkra viðstöðu ef að kærumál fara þannig, halda það að alþjóðlegi samningar að borð við EES-samningin toppi hafréttarsáttmálan, þá eru menn út til að aka. Við mörg viljum halda orkuframleiðslu og nýtingu hér á landi, herra forseti. Við viljum halda yfir áðunum og gerum það vegna loftslagsmála, vegna sjárbæra náttúrunýtja, vegna grósku í hratt vaxandi samfélagi, vegna áhuga á matvælastóriðu svo ég nefna eitthvað, vegna orkuskipta, nýsköpunar, en við andæfum þessari ódýru líðhyggju og populisma sem að ég hef orðið vitnið að og andstæður virkufjölda líðræði, andstæður jafnbrett og jöfnuði og því borgarlega þingræði sem við veljum þessu kapitalíska þjóðfélagi sem við lifum í. Samfélagið á að ráða yfir helstu auðlindum og hagnýtingu þeirra. Markaðurinn má ekki vera þar ofan á. Og EES, samningun, okkur hagfældur ef við náum, eins og hinga til í aðalatriðum, að sníða af innleiðingum hliðar sem ekki henta með hundsaus eins og háttvistur þingmaður orðaði hér undan. Við þá vinnu eflum við og við vinnum í sameiginlegri samsteypu ríkisstjórn að því að halda félagslegri stjórn á helstu sviðum samfélagsins. Æ fleiri stjórnmálamenn gera sig grein fyrir gildi þessa og því eru miðflokkurinn og flokkur fólksins í miklu minnihluta hér á Alþingi. Og ég raunar samfærður að margir hafa sem hafa áhyggjur af þriðja orkupakkanum upplifi brátt og raunveruleikinn ekki sá sem að hlýðhyggjan básúnar. Til langra framtíðar getur enginn í lýðræðis þjóðfélagi tryggt sig gegn röngum ákvörðunum og lagabreytingum eða stjórnlagabreytingum í stjórnmálunum en það hægt hér og nú á Íslandi með samstarfi flokka og það raunveruleikinn sem við stöndum fram fyrir.
Svo háttu til að fjórir háttu til þingmennar óskar til að veita ansvar og því ræðum